Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Ty si ale narcis. To zvykneme povedať človeku, ktorý je viac egocentrický, je zameraný na seba a na to, aký názor má na ňo okolie. Porucha narcistického zneužívania je však téma, ktorá v zahraničí dostáva samotný priestor v rámci diagnostiky a liečby. U nás sa o nej zatiaľ hovorí menej, no sú medzi nami odborníci, ktorí sa snažia aj túto oblasť objasňovať a zaviesť ju do liečebných procesov. Jednou takouto osobou je aj psychológ Robert Tomšik, s ktorým sa dnes o narcizme budeme rozprávať. Dobrý deň, teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem vám za pozvanie.
Na začiatok by ste sa mohli trošku našim poslucháčom predstaviť, čím sa zaoberáte, kde pracujete a na čo sa zameriavate vo svojej práci.
Ďakujem vám veľmi pekne. Čiže moje meno je Robert Tomšik, som psychológ. Primárne pracujem v oblasti vedy ako výskumník v psychológii. Mám vyštudovanú psychometriku, čiže vednú disciplínu medzi štatistickou matematikou a psychológiou, ktorá je tiež veľmi podstatná pre výskum. A mojou témou alebo problematikou, ktorou sa zaoberám v rámci praxe a výskumu, je syndrom narcistického zneužívania.
My keď teda označíme niekoho slovom narcis, tak narážame možno tak poloironicky na to, že je daný človek zahľadený na seba a to až do takej miery, že nevie zniesť kritiku alebo nejaký vtip, ktorý je naň adresovaný. Ako by ste vy definovali takého narcisa? Aký to je človek?
Definícia narcistu a osoby, ktorá trpí narcistickou poruchou osobnosti, je trošku kontroverzná a problematická, lebo keď sa pozrieme na napríklad na diagnostický manuál alebo na medzinárodnú klasifikáciu chorôb, tak narcistická porucha osobnosti je jedným z podtypov poruch osobnosti. Často je komorbidná s inými duševnými poruchami a spája sa s výrazným poškodením psychosociálnych funkcií. Ďalej ale definícia pokračuje, že narcistická porucha osobnosti je duševná porucha, charakterizovaná celoživotným vzorom prehnaných pocitov vlastnej dôležitosti, nadmernou potrebou obdivu, zníženou schopnosťou cítiť sa do pocitov iných a psychicky zneužívajúcim správaním. Táto definícia vystihuje narcistov ako takých, alebo osobu s narcistickou poruchou osobnosti, ale nie je to zrovna osoba, ktorú nájdeme bežne v živote. Narcizmus je takto definovaný, narcistická porucha, ale narcista je osoba, ktorá má aj iné charakteristiky. Práve v tej definícii je veľmi kľúčové slovo to, že často je komorbidná s inými poruchami. Čo znamená, že narcista vo väčšine prípadov netrpí len narcistickou poruchou osobnosti, ale má aj iné poruchy osobnosti. Možno aj pre bežných ľudí nie je ani podstatné vedieť, ako je definovaná osoba, ktorá trpí narcistickou poruchou osobnosti, pretože sa vyskytuje raritne vo svojej tzv. Čistej forme, ale skôr je dôležité pre osobu vedieť, ako je definovaný narcista. Lebo narcista je osoba so svojimi charakteristikami. Nemusíme to definovať ako poruchu, že by sme niekoho automaticky diagnostikovali. Presne ako by som ja povedal, že napríklad ja som introvert. Introverti majú nejaké charakteristiky, sú uzavretí, sú svedomití a tak ďalej. Narcisti taktiež majú nejaké svoje charakteristiky.
Dá sa napríklad pri bežnom stretnutí už, alebo pri prvom stretnutí zistiť, že tento človek teda má tieto symptómy narcistu?
Samozrejme, dá sa. Ako narcisti sú vo väčšine prípadov pomerne hlasní, keď hovoríme napríklad o grandióznom narcistovi, alebo keď hovoríme o malignom narcistovi. Veľmi jednoduché, keď si pozriete napríklad aj diagnostický manuál, tak ten definuje presne 10 kritérií, ako sa narcisti správajú. využíva iných ľudí, obdiv, manipulácia, arogancia, preceňovanie, závisť, neempatickosť. Čiže medzinárodný diagnostický manuál presne definuje 10 kritérií, na ktoré sa môžete pozrieť a viete, či sa jedná o osobu, ktorá má narcistickú poruchu alebo nie. Skôr je otázne, že keď niekto má napríklad 4, 5, 6, 7 alebo 8 kritérií z týchto 10, tak hovoríme o osobe s narcistickou poruchou alebo hovoríme o kom. V mojej perspektíve tak je to len narcista.
Je takýchto ľudí medzi nami veľa? Máte nejakú štatistiku?
Áno, štatistiky sa kontinuálne vo výskumoch hlavne zahraničných robia. Znovu, je veľmi dôležité, aby sa diferencovalo medzi osobou, ktorá trpí narcistickou poruchou osobnosti a medzi narcistmi. Tí sú častejší v našej spoločnosti. Keď hovoríme o poruche, ktorá je normálne diagnostikovaná, tak hovoríme 0,1% populácie. Veľmi raritné. Málo kedy sa toto diagnostikuje a v končnom dôsledku nemá ani význam táto diagnóza pre liečbu, pretože neexistuje zatiaľ žiadna účinná liečba narcistickej poruchy osobnosti, ale keď hovoríme o narcistoch ako takých, tak sa predpokladá, že je okolo 15 až 20% ľudí v konkrétnej populácii. Vo vyvinutejších, modernejších populáciách je to viacej, kým v nejakých komornejších alebo konzervatívnej spoločnosti je toto percento, prevalencia je nižšia.
Keď už sa odhalí teda u človeka porucha narcizmu, pridružujú sa k nej nejaké iné poruchy?
Áno. Často tomu hovoríme temná triáda. V psychológii definujeme temnú triádu ako tri osobnostné vlastnosti, ktoré sú narcizmus, psychopatia a makiavelizmus. Keď si pozriete na bežnú definíciu narcizmu, hej, nie NDP v tomto prípade, tak je narcista definovaný ako grandiozita, krehké ego, neempatickosť, bezvedomia, manipulácia a mitomania. Ale neempatickosť, bezvedomia, manipulácia, mitománia nie sú úplne najcharakteristickejšie pre bežnú osobu s poruchou, narcistickou poruchou osobnosti. Bezvedomia sú osoby, ktoré trpia psychopatiou. Manipulácia a mitománia, čo je patologické klamárstvo, sú skôr pridružené k poruche osobnosti, ktoré hovoríme makiavelizmus. Preto tieto tri črty vo väčšine prípadov vždy idú dokopy. Narcizmus, psychopatia a makiavelizmus. Korelácia medzi nimi, čo výskumy naznačujú, je od 0,4 až 0,8 na základe bežného korelačného koeficientu. Čo znamená, že máme veľmi veľkú šancu, keď vidíme, že niekto má psychopatické črty alebo narcistické črty, tak vo väčšine prípadov si obnáša aj ostatné charakteristiky. Tak je definovaný narcista.
Nedalo by sa povedať, že človek s narcistickým správaním je vlastne nevychovaný človek? Nie je to možno o tom, že mu chýbala istá výchova, čo sa týka vzťahov k ľuďom, k okoliu? Na základe čoho to vieme klasifikovať, že nie, toto je už porucha? V prípade, čím tá porucha vznikla?
Klasifikovať, že sa jedná o poruchu, to máme na základe diagnostického manuálu. Skôr, či je nevychovaný, to je taká otázka. Ako teoreticky, filozoficky by som to vedel prepojiť aj s výchovou. Narcistická porucha vzniká na základe rôznych faktorov, od biologických až po sociálne a emocionálne faktory. Ale nemôžeme odhľadnúť od toho, že výchova určite hrá veľkú dôležitú úlohu v budovaní narcistickej persony. Vzhľadom na to, že sú rôzne aj výskumné zistenia, kde narcistickí rodičia najčastejšie vychovávajú aj narcistické deti. Je to bežný copingový mechanizmus, je to bežné kopírovanie správania svojich rodičov, čiže pasívno-agresívne správanie rodiča veľmi, veľmi prospieva k budovaniu narcistickej persony dieťaťa. Avšak štruktúra osobnosti je trošičku iná u osôb, ktoré nemajú aj nejaké genetické alebo fyziologické predispozície, teraz hovoríme o fyziológii mozgu, na to, aby boli narcistmi. Keď sa pozriete na štruktúru mozgu bežnej osoby a na štruktúru mozgu osoby, ktorá má silný narcizmus alebo psychopatiu, tak zistíte, že sivá hmota v oblasti mozgu prednej ľavej inzuly je o mnoho tenšia ako u osôb, ktoré nemajú poruchu osobnosti sociopatickú, psychopatickú alebo narcistickú. Táto sivá hmota konkrétne v tejto časti mozgu je zodpovedná za prenos informácií, za city, za súcit a za spracovanie kognitívnych informácií. Narcisti nemajú biologickú predispozíciu, aby mali tak hĺbkové city a empatiu a súcit a pocit svedomia, ako majú bežné osoby. Preto sa správajú takým spôsobom, ako sa správajú, lebo ich svedomie, čo je vnútorný orgán dobra a zla, je vlastne poškodený. Nefunguje správnym spôsobom.
Keď toto teda nefunguje správnym spôsobom, ako si vie narcista uvedomiť, že dajme tomu nejakú poruchu má, vie to vôbec na sebe vnímať? Alebo to zistí až keď mu niekto teda povie, že niečo nie je v poriadku?
Narcisti sú osoby, ktorým je to vlastne jedno. Im je to, ak by sme to mali dať do nejakej takej bežnej reči, tak im je to vlastne jedno. Narcisti si uvedomujú dopad svojho správania v nejakej forme a to, ako sa správajú, ale to, že nevedia si vytvoriť zdravé puto s niekým alebo objektivizujú ľudí len ako prostriedok na to, aby dosiahli svoj cieľ, oni veľmi rýchlo zabúdajú na to, že niekomu ublížili, respektíve im je to jedno, že niekomu ublížujú. Im je podstatný ich cieľ, dosiahnutie ich cieľa.
Ako sa dá potom taký človek liečiť?
Taký človek sa nedá liečiť. Neexistuje momentálne žiadna účinná liečba, keď hovoríme o medikoterapii, ani psychoterapii. Narcistická porucha osobnosti a narcizmus ako taký nie je vyliečiteľný. Neexistujú metodické postupy. Sú psychológovia, ktorí tvrdia, že na základe terapie je možné určitým spôsobom korigovať narcistické správanie a vzory narcistického správania. Raritne hovoríme na svetovej úrovni s tým, že uvádzajú, že terapia trvá približne 5 až 10 rokov, aby bol viditeľný nejaký výsledok nápravy takéhoto správania. Pre mňa to nie je signifikantné alebo účinné, že by niekto mohol korigovať takéto správanie. A možno poviem ironicky, kým niekto nedokáže zmeniť štruktúru sivej hmoty v mozgu osôb s narcistickou poruchou osobnosti alebo u narcistov, tak nevidím veľmi veľkú perspektívu zmeny ich správania. Oni si uvedomujú, čo robia, vzhľadom na to, že je viditeľné ich správanie voči konkrétnej osobe a voči inej osobe, ktorú možno majú radi alebo potrebujú niečo alebo niečo nepotrebujú, ale nevnímajú to ako problém. Práve preto, že ich netrápi ich svedomie. A toto je veľmi dôležité, možno aj aby si uvedomili aj ľudia, ktorí majú nejaký kontakt alebo nejaký styk s narcistickou osobou, že aby nepočítali na to, že perspektívne by sa správanie takejto osoby mohlo nejakým spôsobom korigovať alebo zmeniť. Neexistujú metódy, ktoré by mohli ovplyvniť správanie narcistu. Sú to stále črty. Ako napríklad, znovu dám nejaký príklad, typicky, zopakujem sa, som introvert, ale máme nejakú pracovnú akciu, potrebujem osloviť ľudí, potrebujem ohúriť ľudí nejakým spôsobom, musím byť komunikatívny a tak ďalej, nacvičím si to doma, som na tej akcii, komunikujem, smejem sa, otvorený som a tak ďalej, vrátim sa domov. Spravilo to zo mňa extraverta? Absolútne nie. Ja si tieto veci môžem nacvičiť nejakým spôsobom, ale nezmení to štruktúru mojej osobnosti. Rovnaké je aj s narcistami. vedia mimikovať, vedia napodobniť nejaké vzory správania, súcit, dajme tomu, alebo že ich niečo skutočne zaujíma, alebo empatiu. Dám bežný prípad. Vrátia sa domov. Spraví to z nich empatov? Je z narcistu odrazu potom empat? Absolútne nie. Toto sú stále črty. Stále rysy a črty, ktoré idú dokopy a sú nemeniteľné.
Istá oblasť v celej tejto téme je venovaná ani nie tak samotným narcistom, ale ľuďom, ktorí sú v ich okolí, sú ich blízki. Tu hovoríme o niečom ako narcistické zneužívanie, teda proces, keď narcista psychicky ničí svojho blízkeho svojim správaním. Ako si máme predstaviť toto zneužívanie a aké sú jeho dopady?
Áno, v dnešnej dobe už evidujeme niečo, teda na Slovensku sme začali evidovať niečo, čo mu hovoríme syndrom narcistického zneužívania. Je to výsledok emocionálneho a psychického zneužívania páchaného niekým, kto trpí narcizmom alebo sociopatiou. Syndrom narcistického zneužívania nie je úplne neznámy vo svete. Keď sa napríklad pozrieme na systém USA, kde do roku, keď sa neklame, 2017 alebo 2018, bolo registrovaných približne 170 miliónov prípadov narcistického zneužívania. Toto nie je prekvapivé číslo, vzhľadom na to, že výskumy poukazujú na to, že jedna narcistická osoba, jeden narcista, ovplyvní približne priebehu svojho života závažne 2 až 4 osoby. Ale keď hovoríme závažne, tak myslíme skutočne závažné klinicky diagnostikovateľné poruchy. Od depresie, úzkosti, adaptačné poruchy, syndrom psychologického zneužívania, fyzického týrania až po vraždu alebo samovraždu konkrétnej osoby. Nie je to rarita, našťastie to nie je norma, že sa obete narcistického zneužívania, že si zoberú život, ale nie je to rarita. Dopady celého cyklu narcistického zneužívania na obeť sú skutočne závažné, len obeť niekedy, vo väčšine prípadov, hlavne u nás nevie identifikovať, že vlastne ide o narcistické zneužívanie. Vieme identifikovať, že máme pocit viny, traumy, nedôveru, zničené sebavedomie, ďalšie klinické ukazovatele, adaptačná porucha osobnosti, depresia, kognitívne zmeny v koncentrácii, v pamäti, zneužívanie alkoholu, drog, ale málo evidujeme to, že čím je to zapríčinené.
Čiže tá obeť ako keby nemá dostatočné informácie, dajme tomu aj o tomto syndróme, že niečo také existuje.
Presne tak. Obeť nemá, obete minimálne teda na Slovensku, nebudem hovoriť akože širšie, v regióne nemajú dostatočné informácie, že ide o syndróm narcistického zneužívania. Veľmi veľkým a podstatným krokom vymanenia sa zo zajatia narcizmu sú vedomosti. Keď obeť si prečíta, dozvie sa alebo informuje sa o tom, ako vyzerá cyklus narcistického zneužívania a vie sa identifikovať, že áno, toto presne som zažil alebo zažila ja, nie je to v poriadku, teraz to viem a teraz niečo ďalej s tým robiť. Kým je obeť v tom celom, tak je veľmi ťažko sa vymaniť. Pretože narcisti nie sú až tak hlúpi. Vyberajú si svoje obete veľmi zámerne. Málo kedy vidíme vzťah, alebo vôbec nevidíme vzťah, že narcista s narcistom, alebo narcista s psychopatom. Také niečo neexistuje viac menej, lebo narcista si svoju obeť vyberá takticky. Keď má niekto trošku znížené sebavedomie, keď je niekto plachý, keď je niekto veľmi súcitný. Toto sú ideálne obete narcistického zneužívania. Pretože narcista vie, že niekoho, kto má silnú povahu, je rázny, nemôže perspektívne kontrolovať. Takáto osoba nepodláhne syndromu. Môže teoreticky, ale o mnoho ťažšie je manipulovateľná ako niekto, kto nie je tak odolný.
Ja by som sa ešte trošku vrátila. Spomínali ste, že teda aj rodičia s touto poruchou teda vychovávajú deti. Čo hrozí deťom teda takýchto rodičov, dajme tomu, ktoré napríklad nezdedili alebo nemajú predispozície dostať tú poruchu?
Narcistickí rodičia a deti sú kapitola sama o sebe. Je to pomerne problém. Buď sa vyskytuje narcistická matka, narcistický otec, v závislosti od toho, od pohlavia v tomto prípade konkrétneho rodičia sa aj odvodzuje správanie toho narcistu alebo narcistky. Sú niektoré, samozrejme väčšina tých črt sú podobné, ale ako narcistický otec a narcistická matka obaja vidia svoje dieťa nie ako samostatnú jednotku, ale ako predĺženie seba, lebo samozrejme narcisti sú grandiózni. Takže toto im veľmi vyhovuje, tento spôsob. A narcistický otec skôr superí so svojím synom, kým narcistická matka má tendenciu vychovávať narcistku alebo narcis. Iná rodinná dynamika, je to pomerne komplikovaná konštrukt a v závislosti od rodinnej konštelácie, či tam je viacej súrodencov alebo nie, narcistická matka vo väčšine prípadov si vybere svoje obľúbené dieťa a potom je niekto, kto je nechcený. Môže to ísť dvomi ako keby cestami. Z dieťaťa bude narcista, čo vo väčšine prípadov býva, alebo to, čo robí narcistická matka so svojím, nechcem povedať nechceným dieťaťom, ale nie tak obľúbeným, ako je vyvolené dieťa, tak je zámerné znižovanie sebahodnotenia dieťaťa. Toto ničí dieťa, jeho obraz o sebe, jeho štruktúru osobnosti, preto často vidíme deti, ktoré sú vychovávané rodičmi, ktoré majú takéto poruchu osobnosti z tejto oblasti, hej, sociopatia, psychopatia a tak ďalej. Majú extrémne nízke sebahodnotenie, sú úzkostní, ťažké depresívne fázy, pretože ten narcistický rodič dáva tomu dieťaťu na vedomie, že nikdy nie je dostatočne dobrý, že nikdy nebude dostatočne dobrý tak ako sú dobrí oni. A potom aj ambivalentná výchova k tomu veľmi prospieva. Narcisti sa strašne radi chvália, chvastunstvo je jedna z črt narcizmu, ktorá je veľmi, veľmi častá. A ambivalencia v rodinnej výchove, že keď je dieťa niekde, kde narcista vidí, že môže nejak naplniť svoje narcistické zásoby, to je ďalší pojem, ktorý je veľmi dôležitý, tak chváli to dieťa. Prídu domov, zhadzuje to dieťa. Čiže toto vytvára taký nesúlad emócií toho dieťaťa, že z neho vznikne osoba, ktorá je poškodená psychologicky na celý život. Lebo toto je niečo, čo je získané počas dospievania v adolescencii a v detstve. Čo sa týka dieťaťa, ktoré je v úvodzovkách vyvolené, tak vzniká kópia. Mm-hmm. Kópia rodiča. Napríklad taká zaujímavosť je, že narcisti používajú rôzne metódy, ktoré sú všetko sú zadefinované. Nie je až taký problém na ne prísť. Čo robia napríklad narcistické matky, je to, že podsúvajú dieťaťu, ktoré je chcené menej, dajme tomu, pokazené hračky. Alebo staré hračky. Alebo zámerne poškodia. Kúpia novú hračku, nejak ju poškodia. Čo sa vlastne deje v osobnosti dieťaťa? Ako deti projektujeme svoju osobnosť do predmetov, s ktorými sa hráme. Máme to dievča, má bábiku. Je to prirodzená projekcia. Hej, že ja by som chcela byť takáto, alebo toto som ja. Hej, že hráme sa vždy na niekoho. Narcistická matka, keď dá nejakú hračku, ktorá je poškodená, bábika, ktorá nemá nohu, ruku, alebo je nejaká škareda, alebo čo, podvedome dáva najavo dieťaťu a dieťa sa identifikuje, stále sa identifikuje s tými hračkami, že ja som takáto, ja som poškodená. Vyrastie z neho poškodený jednotlivec psychologicky a na celý život.
Ak sa teda niečo také nachádza v rodine, má to teda psychické dopady, stáva sa, že aj Aj teda dochádza tam aj k nejakému fyzickému násiliu a podobne, či to je skôr ojedinelé?
Je tam ako korelácia, otcovia vedia byť násilnícky skôr. Je tam nejaká korelácia medzi psychickým a fyzickým násilím, ale nepovedal by som, že je nejakým spôsobom, že keď niekto je narcista a psychologicky niekoho zneužíva, že automaticky tam bude aj fyzické násilie. Narcisti bývajú vo svojom zneužívaní o mnoho sofistikovanejší ako bežní násilníci.
Ako by sme mohli pomôcť obetiam, ktoré sa s týmto správaním stretnú a traumatizuje ich to? Existuje nejaká liečba? Dokáže obeť nájsť na Slovensku odbornú pomoc?
Možno by som išiel o krok späť a pozrel sa na to, ako vôbec tento cyklus vyzerá, aby sme sa dostali k tomu výsledku, že čo to spraví a čo obeť môže robiť ďalej. Ja stále hovorím obeť, niektorí ľudia toto nemajú radi, lebo ťažko je priznať, že áno, ja som bol obeťou, nie, ja som preživší a tak ďalej. Ale prvým krokom je priznať si, že som zneužívaný, som zneužívaná, alebo bol som a som bol obeťou, aby následne mohol nastať ten druhý krok, čo je liečba. Narcisti, ako som hovoril, predtým si vyberajú svoju obeť veľmi takticky. Cyklus narcistického zneužívania sa pohybuje vo väčšine prípadov v troch fázach. Prvá fáza je idealizácia, potom devalvácia a potom odmietnutie. Čo robia narcisti? Výskumy ukazujú mimochodom, že narcista vie identifikovať svoju perspektívnu obeť do 30 sekúnd, čo je fascinantné. Na základe určitých behaviorálnych prejavov, afektívnych prejavov a tak ďalej. Ale dostaneme sa aj k tomu, že ako to robí. Vo fáze idealizácie narcista si zvolí svoju obeť a hovoríme tomu, že bombarduje túto obeť láskou. Toto môže trvať, dajme tomu, 3 mesiace až pol roka, kde narcista využíva rôzne techniky, ako je zraniteľnosť, love bombing, ktorý som spomínal, zrkadlenie. V podstate robí z obete najšťastnejšiu osobu na svete. Rovnaké záujmy. Máme radi rovnaké filmy, milujeme sa, všetko, nič nie je chyba obete perspektívnej. Do momentu, kedy si narcista je na 100% istý, že obeť si vytvorila s ním puto. To bežné, silné, emocionálne puto. Také máme s rodičmi, so súrodencmi a tak ďalej, so súrodencami a tak ďalej. Puto s partnerom, obzvlášť v prvých fázach lásky, dajme tomu, alebo partnerstva, je ešte o mnoho silnejšie ako potom neskôr, kedy vzťah prejde do nejakej bežnej rutiny. Keď si je narcista istý, že má toto pod kontrolou, začne fáza devalvácie. To, čo sa deje, je, že narcista zobral si tú osobu, ako, lebo vedel, že ju môže manipulovať. Vedel, im to ide aj na nevedomej, aj na vedomej úrovni, lebo je submisívna. Hej? Oni sú obvykle berú submisívne osoby. Táto osoba ale časom začne naberať na svojej sebaistote a tak ďalej. To sa narcistom ale nepáči. A začne fáza devalvácie, kedy začnú osobu zhadzovať. Rôzne metódy, gaslighting, pasívna agresivita, klamanie, typické veci, ktoré narcisti robia. Narcisti sú patologickí klamári. Ani to nerobia nejakým spôsobom bežným, ale to robia takým rafinovaným spôsobom, ktorému hovoríme, že racionalizácia. Toto je to, čo ničí obeť. Narcisti používajú racionalizáciu. Racionalizácia je spôsob, kedy klameme, ale naša výhovorka alebo klamstvo dáva perfektný zmysel. Dajme tomu, idem do fitka. Zoberiem si tašku, všetko, kde ideš, idem do fitka, ale vlastne bol som sa vyspať s niekým iným, vrátim sa, kde si bol hodinu, vo fitku, však Bože, nevidíš, zavolaj komu chceš, veď som tam bol. Teoreticky to môže byť pravda, to som dal akože veľmi banálny príklad, ale narcisti klamu na dennej báze, na kontinuálnej báze. Toto vytvára strašnú konfúziu v hlave obete a ostatné iné veci, zhadzovanie, stále znižovanie sebahodnotenia obete, privádza obeť do stavu, ktorý popísali ako bezmocnosť a beznádejnosť. Nevedia si pomôcť a nevidia východisko. A konfúzia je v tom, že tá romantická väzba na narcistu po fáze devalvácie sa zmení na traumatickú väzbu. Pretože narcisti nemajú radi ľudí, ktorí nevyzerajú dobre. Nemyslím fyzicky, všeobecne. Pretože tým pádom ani oni nevyzerajú dobre. Nastáva odmietnutie. Toto je trauma. Trauma z odmietnutia vzhľadom na to, že obeť je zaciklená v tomto, pretože poznala osobu predtým, ktorá ju milovala nadovšetko, všetko jej dávala a tak ďalej, čo sa deje ďalej. Tu vzniká tá kognitívna disonancia, to hovoríme, že nevieme nejakým spôsobom vysvetliť, čo sa deje. Je to ako štokholmský syndrom, že niekoho milujeme a zároveň vieme na vedomej úrovni, že nám ubližuje. A tie predchádzajúce skúsenosti a rôzne metódy narcistov, ako je napríklad breadcrumbling alebo hoovering alebo všelijaké metódy, kedy narcista vás znovu stiahne do cyklu narcistického zneužívania, pretože obeť vidí záblesk nádeje, že možno pravdepodobne niečo bude dobre, následne si to sama osoba, sama obeť racionalizuje, no mal teraz ťažké obdobie a sestra mu bola na tom zlé alebo neviem ani čo. Tento cyklus môže pretrvávať roky, 10 ročia. Napriek tomu nie je raritou, že dajme tomu po roku alebo po roku a pol to už obeť nezvládne a že je úplne na dne.
Dá sa z tohto cyklu vôbec nejak vymaniť bez následkov?
Nedá. Dá sa z tohto cyklu vymaniť, bez následkov sa nedá vymaniť. Možno len osoby, ktoré naozaj si prešli takýmto zneužívaním. Je to naozaj psychologický teror. Viete, že niečo nie je v poriadku. Narcisti sú neverní, sú emocionálne chladní, sú škodoradosní, využívajú, manipulujú, sú chamtiví a dokážu pre ich cieľ spraviť hocičo. Bez ohľadu na to, bežná osoba, ktorá má svedomie, si nejakým spôsobom, áno, chcel by som napríklad, ja neviem, peniaze alebo čo, viem, že môžem niekoho okradnúť, ale myslíme dopredu, že vieme, že to má nejaké následky, hej, sociálne a tak ďalej. Narcisti nemyslia takýmto spôsobom. Zneužijem túto osobu, lebo viem, že sa chcem dostať z bodu A do bodu B. Následky na osobu sú zmena sebeobrazu, keď hovoríme o osobnostných, zničenie emocionálnej a psychickej pohody, bezmocnosť a beznádej, čo som hovoril, pocit viny, nedôvera, adaptačná porucha osobnosti, depresia, úzkosť. Osoba začne utiekať k alkoholu, drogám, sebaizolácii a nedivu, že nastávajú potom aj suicidálne tendencie, čo nie je teda raritou, že osoba v takomto stave agónie siaha na svoj život. To, čo je ale zlé a to, čo drží osobu v tomto stave roky, hovoríme najmä tomu 5 až 10 rokov, až ak liečba začne dostatočne rýchlo, je to, že je poškodená štruktúra mozgu po traume. Oblasti mozgu zapojené do stresovej reakcie zahŕňajú amygdalu, predfrontálny kortex a hypotalamus. Toto je kontinuálnym traumou a stresom poškodené. Traumatický stres a stvára trvalé zmeny v týchto oblastiach mozgu. Niektoré tieto oblasti začínajú byť hyperaktívne, niektoré hypoaktívne. Tým pádom emocionálna regulácia, kognitívne spracovanie informácií, reakcie na ďalší stres, pamäť, čo sa často, veľmi často je, že brain fog sa stáva, že jednoducho u seba si nepamätá. Koncentrácia a ostatné kognitívne funkcie sú ovplyvnené minimálne, ak sa začne liečba adekvátne, na minimálne 5-10 rokov až celý život.
Toto sú teda tie následky. Ja sa ešte vrátim k tým trom fázam. V tej prvej ste hovorili, že je všetko ideálne. Dokáže obeť v prvej fáze vôbec zistiť, že sa jedná o osobu so syndromom narcistického zneužívania?
Áno, dokáže zistiť, len nám je to neznáme. Hej? Obete je to neznáme. Dokáže zistiť, len je pre nás prirodzené, že sa nám páči niečo, čo je pre nás príjemné. Keď nám niekto dáva nejakú pozornosť, keď niekto nás chápe, keď niekto nás rozumie, keď s niekým zdieľame nejaké spoločné záujmy, tak je pre nás ťažké odmietnúť niečo. Ale vieme identifikovať, kedy je niečo prehnané a kedy niekto sa správa autenticky. Narcisti sa nesprávajú autenticky. Narcistická persona je len hra. To nie sú, oni sa správajú inak. To, ako sa správajú, keď vás v úvodzovkách milujú alebo keď vás chcú dostať, je iba hra. Narcisti majú, keď som hovoril, že stačí 30 sekúnd až 1 minúta, aby narcista zistil, či ste perspektívne zlomiteľní alebo nie, majú na to veľmi takú špecifickú techniku a to je zraniteľnosť. Poviem príklad možno z môjho života. Len ho skrátim. Narcista prišiel, zoznámime sa, pracovná vec alebo hociaká iná. Zo pár slov, všetko fajn. Ideme do nejakej súkromnej sféry po 20 minútach, výlev emócií. Mamina má rakovinu, moja sestra má úzkosť, stará mama má, ja neviem čo, neuropraxiu, otec alkoholik. To je všetko v poriadku. Hej? Teda ľúto mi je, ale môže to byť pravda. Bola to pravda, dajme tomu. Ale toto nie je bežné správanie, keď sa s niekým stretnete prvýkrát. Čo narcista ale kam smeruje týmto, je, že sleduje vašu reakciu. Ak ste empat, ste empatický, ak máte silný pocit zodpovednosti a súcitu s ním, alebo s narcistkou, alebo s narcisom, narcista vie, že ste ľahko manipulovateľní. Keď narcista nedostane konkrétnu reakciu žiadúcu, takúto, teraz je to veľmi záporne povedané, napriek tomu, že je to pozitívne, je pozitívne, keď máme bohatý vnútorný svet a rozvinuté emócie. Ale keď narcista komunikuje s niekým a toto povie, vyleje svoju dušu na stôl, dostane reakciu, však bude to dobre, uvidíš. Klik. Čo je toto za osobu? Hej, toto chladná osoba, perspektívne neohýbateľná, perspektívne ťažko zajateľná do narcistického zneužívania. Čiže svojím spôsobom sme ako keby obete sú vinné v úvodzovkách za to, že poukázali svoje. Čiže treba dávať v tých prvých fázach veľmi veľký dôraz na to, ako sa osoba správa a ako sa osoba správa voči iným, pozorovať a čo osoba hovorí o iných, keď tam nie sú. Zlaté pravidlo je, ako sa niekto správa k iným, keď tam ja nie som pravdepodobne, tak sa správa alebo hovorí aj o mne. Čiže veľmi treba čítať správanie osoby a všetko, čo cítite, že nie je autentické a všetko, čo je prehnané, treba si veľmi dobre premyslieť, že či je toto životná láska, alebo niekto sa o niečo snaží.
Ako je na Slovensku vnímaný tento syndrom? Existujú nejaké organizácie, ktoré vedia pomôcť obetiam a podobne?
Nevidujem organizácie, ktoré by vedeli nejakým spôsobom, ktoré sa teda zamerávajú presne na syndrom narcistického zneužívania. Máme samozrejme súkromných psychológov, psychoterapeutov. ktorí teda sa venujú ako keby byproduktu produktu nejakého zneužívania. Môže to byť trauma, môže to byť sexuálne zneužívanie, hoci aké iné. Ale keď idete napríklad na oddelenie psychiatrické, tak medikoterapia je prvým krokom, kam sa treba dostať a následne vyhľadávať inú pomoc. To, čo je možno najpodstatnejšie pre obeť narcistického zneužívania, je práve pochopenie všetkých fáz zneužitia, identifikovanie s konkrétnymi metodami, ktoré používa narcista, aby teda zneužil obeť, a hlavne čím najskôr dostať sa čo najďalej od narcistu. Je to veľmi náročné, lebo je tam tá traumatická väzba. Osoba stále nemá... Keby tá osoba myslí čisto, že nie je pomýlená, izolovaná v agónii, beznádená, bezmocná, vedela by to raci... Lebo určite ste zažili situáciu, že Pane Bože, prečo si s ním? Veď vidíš, čo ti robí? Hej? Áno, tak toto možno vnímame my z externého prostredia. Ale osoba, ktorá je zneužívaná, ktorá je traumatizovaná, to nevníma takto. Vždy tam je tá snaha zachrániť niečo. Čiže odísť najprv od narcistu, nájsť si nejaké miesto, kde sa budeme cítiť safe, vyhľadať odbornú pomoc, dávať si pozor. Lebo je vysoká šanca. No, ale obvykle osoby, ktoré si prejdú takýmto zneužívaním, sa naučia, čo ako. Žiaľ, tie následky sú zdrvujúce, celoživotné následky. Lebo to ovplyvní úplne mozog, fungovanie mozgu. Ale to, čo osoby nerobia vo väčšine prípadov, je, že neodídu, nevyhľadávajú pomoc, alebo aj keď ich narcista nechá, alebo narcistka, obete vedia byť zaciklené v tej traume roky. Pretože narcisti si nikdy neuznajú chybu. Typickou črtou narcizmu, že oni majú strašne krehké ego. Aj konštruktívna kritika po fáze lovebombingu môže sa stať katastrofou. Jednoducho nedovolia si. Oni vždy musia mať pravdu. Vždy, preto je hádka s narcistom vždy problematická, lebo podáte nejakú informáciu, evidujete niečo, že nie je v poriadku, a skončíte tak, že vy sa obhajujete. Lebo to je tá manipulatívna zložka v narcistickej poruche osobnosti. Poviem príklad. Išli sme von, dajme tomu partia, sedíme v bare, hovorí mi frajerka, zober pre mňa drink, odídem, zoberiem drink, otvorím peňaženku, náhodou vypadnú prezervatívy. Ako, veď my nepoužívame, čo sa deje? Fiktívna situácia. Vrátime sa domov, poviem, našiel som ti prezervatívy, prečo máš peňaženke? To nie sú moje. Ako, či je sú? Veď to kamarátka si dala do mojej peňaženky a vieš, no, debatou, zistíme, že áno, boli jej, používa, má sex, alebo pomer s iným chlapom, ale narcistická porucha príde do svojho účinku. No, ale keby sa ty nezaoberáš tak prácou a keby ma nenechávaš tak doma, tak ja by som si nemusela hľadať iného partnera, a toto vždy je potom, vždy ste na vine vy. Im sa to vždy podarí otočiť, a obeť zo vzťahu s narcistom vychádza, končí tým, že sa stane niečo, čo mu hovoríme trauma zo zrady. Je to kognitívna disonancia a je to ľudská reakcia na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti, ktoré sú protirečiace predchádzajúce predstave alebo vedomostiam. Vstupujeme do vzťahu s tým, že máme určitú predstavu. S tým, že máme, v škole nás učili, neviem, v kostole, hoci kde, že život je prevažne fair. Keď sa učíme, dostaneme diplom. Keď veľa pracujeme, budeme mať peniaze. Keď cvičíme, schudneme. Vo väčšine prípadov život je nastavený takto. Vstupujeme do vzťahu s tým, že osoba má rovnaké svedomie ako aj my. S narcistom sa ale toto nestane. Zneužije vás, odmietne vás, obere vás o zdravie, peniaze, intelektuálne zneužitie, zneužitie hociakého charakteru, následne vás odkopne. Bez vysvetlenia, bez hocičoho, a preto vzniká tá konfúzia alebo kognitívna disonancia, že lebo vo väčšine prípadov, keď pozeráme sa nejaké filmy, pozeráme nejaký film, niekto je zlý, niečo spraví, následne príde, že tá osoba je alebo zavretá, alebo zavraždená, alebo neviem niečo. Očakávame nejaké uzavretie situácie, očakávame, to je prirodzene v nás, že očakávame, že keď niekto spraví niečo zlé, bude za to niesť nejaký následok. Zmení to situáciu, možno trošku, že sme si s tým aspoň ako tak nám to pomôže vysporiadať sa so situáciou, že podviedol ma, okradol ma, hoci čo zneužil, bude za to niesť nejakú zodpovednosť. Pri narcistickom zneužívaní toto nie je situácia. Podvedie vás, oklame vás, prídete o zdravie, vy ešte sa nezačnete ani adekvátne liečiť narcista, vzhľadom na to, že nemá žiadne svedomie, už pravdepodobne má vyhľadnutú ďalšiu obeť svojho zneužívania. A toto je to, čo obete niekedy zacikli, než niekedy, možno vo väčšine prípadov, zacikli roky v tomto stave. Pretože my potrebujeme nájsť nejaké riešenie. Potrebujeme nejakú východiskovú situáciu, že áno, takto sa to prirodzene náš mozog je tak nastavený, že takto funguje. Lenže v takomto prípade k takýmto záverom nikdy neprichádza. A to nám nedovolí, je to prekážka, ktorá nám nedovolí fungovať ďalej.
No, je to pomerne náročná téma. Asi aj pre samotné obete musí byť ťažké niečomu takému čeliť. Záverečná otázka. Aké výzvy vás čakajú, pán Tomšik?
Aké výzvy ma čakajú? V tomto zmysle šírenie povedomia o syndróme narcistického zneužívania. Preto už pol roka pracujem ako odborný konzultant pre osoby, ktoré trpia syndrómom narcistického zneužívania. Dúfam, že sa dostane do povedomia laickej spoločnosti o tom, aby sa vedeli identifikovať, čo sa deje, vzhľadom na to, že toto nie je úplne bežnou, je to bežným stavom, ale nie každý o tom vie. Výskumné šetrenie v tejto oblasti, nech sa pozrieme, aký vplyv má práve takéto narcistické správanie na rodinnú konšteláciu, na deti a na partnerov a akých partnerov si vyberá. Teoreticky vieme, hej, že tieto, ale výskumne potvrdiť niečo je predsa len iné. A dúfam, že do konca tohto kalendárneho roka uvidíme teda na poličkách knihkupectiev aj moju knihu V zajatí narcizmu, kde podrobne vysvetľujem bez nejakej cenzúry moje skúsenosti aj z vedeckého hľadiska, ktoré by mali pomôcť všetkým osobám, ktorí prišli do kontaktu s narcistom, pomôcť sa nejak vymaniť, uvedomiť si celý ten proces na príkladoch, ktoré uvádzam či z vlastného života alebo z vlastnej praxe.
My vám veľmi držíme palce a ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja vám. Ďakujem za pozvanie.
O syndróme narcistického zneužívania sme sa rozprávali s doktorom Robertom Tomšíkom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.